Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 10 prasidės Seimo rudens sesija, vyriausybė apsisprendė dėl rudens sesijos darbų programos ir teikė ją Seimui, joje beveik 100 projektų suskirstytų į 11 prioritetinių sričių, taip pat projektai susiję su valstybės ir savivaldybių bei sodros biudžetais, ES teisės aktų perkelimu į nacionalinę teisę. Opozicija grasina interpeliacijoms keliems ministrams, žmonės laukia kompensacijų už pakilusias elektros ir dujų kainas, verslas baiminasi bankrotų, mokytojai nepatenkinti švietimo sistemą, o kur dar daug triukšmo keliantys partnerystės ir lengvų narkotikų dekriminalizavimo įstatymai. Taigi, rudens sesija, kokius darbus reikės nuveikti, kaip atsirinkti, kurie čia svarbiausi, kurie ne, apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas ir Tomas Tomilinas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys. Sveiki.
Labas rytas.
Sveiki. Eugenijau, pradėkime nuo jūsų. Gal vis dėlto iš tikrųjų laukia biudžetas ir panašu, kad biudžeto skirstimas gali būti pats sunkiausias dalykas šiemet, nes vien tik tai energetikos klausimas. Aš taip stebėdamas viešą erdvę matau, kad daugiau niekas be to žmonėm nerūpė išskyrus energetiką ir kiek milijardų reikėtų tą energetikai skirti. Tai visas biudžetas nueis energetikai ar kaip?
Na, tikrai nenueis. Liks ir algoms mokėti, ir projektams realizuoti. Tikrai bent milijardas, aš manau, ir premjerė pripažįsta, bus reikalingas kylančių energetikos kainų kompensavimui. Tai čia yra dėliojamas modelis, visa paletė, taip sakant, priemonių, tačiau esminis dalykas yra štai toks. Iki šiol neaišku, kokios energijos, elektros energijos kainos bus tuo momentu, kai bus teikiamas biudžetas, spalio antroje savaitę Seimui jis turi būti pateiktas, ir tuo labiau neaišku, koks kainų lygis laikysis kitais 23 metais, nes čia tenka prognozuoti į priekį ir dėlioti biudžetą šių metų spalį, įsivaizduojant ar bandant įsivaizduoti ir nuspėti, kas, pavyzdžiui, bus kitų metų antrame pusmetyje. Tai ta proga šių metų rugsėjo 12 dieną, tai yra jau kitą savaitę, finansų ministerija pateiks atnaujintas ekonominės prognozes, bet žinome, kad pavyzdžiui, praėjusiais metais tos atnaujintos ekonominės prognozes jos šlubavo, jos buvo netikslios. Priminsiu, kad pernai ir finansų ministerija ir centrinis bankas įsivaizdavo, kad infliacija 22 metais gali siekti 3-4 procentus, čia 20 pridėjau be reikalo. Gruodžio mėnesį tvirtinant biudžetą jau mes kalbėjome apie prognozę, kad bus 10 procentų infliacija ir džiaugiamės, kad patvirtinome biudžetą gruodžio mėnesį įskaičiuodami 10 procentų infliaciją, kurią padengs biudžeto pajamų augimas. O realybė yra štai kokia, 21 procentas infliacija. Tai labai rizikinga kol kas pasitikėti tomis atnaujintomis ekonomikos prognozėmis, kurios bus pateiktos rugsėjo 12, nes mes nežinome, kaip elgsis Putinas, kaip nusistovės rinkoje kainos, kokios alternatyvos bus atrastos. Tai labai daug nežinomųjų ir tikrai sunku bus subalansuoti. Bet skaičiuotime, kad bent milijardą tikrai vyriausybė planuoja paskirti energetikos kainų augimo kompensavimą.
Tai aišku, tai, ką jūs sakote, labai svarbu yra, bet iš tikrųjų biudžeto priėmimas turbūt ten vyksta gruodžio vidury, kažkur jau apie vidurį ir tai dar gali būti neaišku ir gali būti neaišku, kas bus ir po naujų metų. Tai šitoje vietoje milijardas jūsų akimis žiūrint, tai jau būtų su rezervu, ar čia toks, na, kaip sakoma, tik tai dengti tai, kad labai nebūtų didelių demonstracijų gatvėse?
Na, visų pirma, turbūt nebūtinai apie demonstracijas gatvėse galvojame, o apie tai, kaip tą kainų audimo smūdį sumažinti, na, pasiekmes būtų demonstracijos. Aš asmeniškai manau, kad milijardo gali nepakakti. Krizė tęsiasi ilgai, mūsų optimizmas dėl karo Ukrainoje paprastai yra didesnis negu pasiekimai tose fronto linijose, tai aš neatmetu galimybės, kad kitų metų viduryje vėl tektų peržiūrėti biudžetą. Dabar ar sudėtinga bus priimti biudžetą gruodžio mėnesį, gruodžio viduryje, atsiprašau, ar prieš šventas kalėdas, man atrodo, kad susitelks Seimas. Ta pati opozicija, juk irgi, jeigu matys, kad yra metamas milijardas ar kažkiek daugiau, siūlomos kitos priemonės, tai turėtų palaikyti biudžetą. Žinoma, yra kartais savo kiemo interesais gyvenančių Seimo narių, kuriem netiek svarbus yra valstybės reikalai, o svarbu savo rinkimų apygardos sporto salės stogas, mokyklos grindis, ir jeigu nebeliks pinigų šitiem reikalam, tai sakys, ne, aš negaliu balsuoti už tokį biudžetą. Bet vis tik manau, kad dauguma Seimo narių supras valstybinės svarbos klausimus, iššūkius geopolitinius ir energetinius, ir Seimas priims šitą biudžetą, bet su atsarga, kad jį gali tekti peržiūrėti dar 23 metais.
Dėkui Eugenijui Gentvilui. Tomai, Tomas Tomilinas šiandien su mumis taip pat laidoje. Tomai, jūs norėčiau kreiptis, tai vat su atsakomybė jūs žiūrėsite opoziciją į biudžetą, ar kaip? Nes dabar, kai kalbam apie elektros ir dujų kainų kompensavimus, apskritai energetikos kompensavimo mechanizmus įvairiausius, opozicija ir jūsų partija mato ten truputėlį kitaip kompensavimą, negu įsivaizduoja valdantieji, įvairiom išmokom norėtumėt ten valdyti tas problemas ir taip toliau. Ir ar daugiau visokių kitokių dalykėlių neatsiras? Nebus taip, kad nepriminėsim biudžeto tik dėl to, kad, sakykime, principingai nesutarėte su valdančiaisiais dėl būdų, kokiais reikėtų reguliuoti, sakykime, energetikos kainų kaštus.
Na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad labai keista, kad mes kalbam apie kitų metų biudžetą. Mes turime beprecedentinę tokią krizę energetikos, kuri gali labai greitai peraugti į ekonomikos krizę. Mes matome uždaromas įmonės arba stabdomas veiklas įmonėse. Tai, matot, apie biudžetą kalbėti galima, bet tai yra dažniausiai daugumos pirminė pareiga. Jeigu žiūrėti, kad opozicija privalo padėti daugumai, tai taip, krizės akivaizdoje opozicija dažnai padeda daugumai ir toliau padės, tačiau šiandien turime kalbėti apie greitus sprendimus čia pat, nuo spalio 15. Kai yra krizė, mes jau pasimokėm per pandemijas visokias, kad galima priminėti sprendimus žaibiškai, jeigu jie geri, ir opozicija čia tikrai galės padėti, ir čia tokiom sąlygom reikės opozicijos balsų, nes žaibiški sprendimai tikrai nesigauna kartais vien daugumos balsais. Į biudžetą gali visi suvažiuoti ir nubalsuoti. Tai šiuo atveju siūlau nemoralizuoti tiek opoziciją, kiek pagalvoti apie konkrečius sprendimus. Ir mes, kam norim pasakyti, kad gerai pailsėjusi vyriausybė vasarą iki pat rudens pradžios nepateikė jokių pasiūlymų apie tai, kad tartis su opozicija iš vis kalbos nebuvo, mums pažadėta, bet neįgyvendintas pažadas iš vis su mumis vasarą kalbėtis dėl priemonių. Na, bet rugsėjo pirmom dienom mes, kaip ir iš gausybės rago, pradėjom girdėti įvairiausias idėjas. Na, viskas gerai, kad jos pagaliau atsirado, nors vienas iš pagrindinių bruožų šios vyriausybės yra toks beprecedentinis vėlavimas. Tai, ką mes pernai sakėm, šiemet tik įgyvendinta. Pavyzdžiui, kalbant apie tą patį šildymo kaštų kompensavimą, tai mūsų pagrindinė žinia nemiegoti, o daryti dabar.
O ką reikia daryti, tai vis dėlto, gerai, čia dabar šiandien pateikinės vyriausybė, sakykime, taupimo planą, energetikos ministerija vyriausybei pateikinės, ir ten bus įvairios priemonės, visa kita, ir tose priemonėse bus numatyti pinigai, kaip, sakykime, ten verslas skatinti gaminti elektrą, kaip patys žmonės galėtų gauti pinigų taupimui energetikos, susitvarkyti ten šildymo punktus įvairiausius, visa kita, ten įvairių priemonių yra, ir gal tose planuose ir atsispindės tie pinigai, tos priemonės, kurias reikia padaryti.
Esminis dalykas, vat, visuose tose priemonėse reikėtų pažiūrėti datą. Jeigu ten data nuo kovo pirmos kitų metų ar nuo sausio pirmos, tai yra ne krizės sprendimas, tai yra eilinis biudžetavimas, gyvenimas normaliomis sąlygomis. Mes,
daryti jūsų akimis žiūrint?
Tai akivaizdu, kad reikia didinti
kainos iš tikrųjų dabar.
Reikia, akivaizdu, kad reikia didinti aprėptį žmonių apsaugos skydo, tai kalbant apie energetikos šildymo išlaidų kompensavimą, tiem, kam šildymas sudaro daugiau negu 10% šeimos biudžeto, mes turime jau mechanizmus, jie šiuo metu veikia, tik reikia traukti žmonės, kad jie jumis naudotųsi. Ir lygiai tas pats principas, jau šios vyriausybės tik idėjose kol kas yra siūlomas verslui, kad bent jau taip daro kitos šalis. Jeigu 10% verslo išlaidų sudaro elektrą, tai aišku, kad reikia padėti, nes kitaip, jeigu mes delsime dar vieną mėnesį, tai bus vienas skaičius bankrotų, jeigu du mėnesius delsime, bus dar didesnis skaičius bankrotų, tai visose tose priemonėse, kur vyriausybė siūlo, ten milijonas, ten 10 milijonų, ten 30 milijonų, turim žiūrėti datą. Šiuo atveju, manau, kad padėtų bendras įstatymas dėl tokios krizinės situacijos valdymo, kaip yra priėmusi, pavyzdžiui, Lenkija, ir taiko žaibiškai tos dalykus. Mes tikrai smarkiai vėluojame, tikrai idėjų yra, bet jų realizavimas tikrai nepasidaro per dieną. Todėl gaila, kad tą vasarą mes iš esmės praradom, dabar tik tai prasidėjo normalios diskusijos, bet mes tikrai stengsimės padėti, kiek galim vyriausybė, mes esam konstruktyvi opozicija, mes rudens sesijai teikime 50 daugiau, bus net įstatymo projektų. Ir tikrai tikimės, kad ir į mūsų pusę vyriausybė ir dauguma žiūrės rimtai ir rimtai svarstys, nes kol kas vasarą to nepademonstravo.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Seimo rudens sesija, kurie darbai svarbiausi, čia bandome aiškintis, nes rudens sesija prasidės jau šeštadienį šį ir ne tik biudžetas, nuo kurio mes pradėjome čia pokalbį, svarbus bus sesijos darbas, kaip visą laiką rudens sesijoje biudžetas turbūt vienas iš svarbiausių dalykų būna, bet jisai veiks tik tai nuo naujų metų, tai todėl reikia aiškintis, o kaip čia rudenį bus su tais visais energetikos reikalais. Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdis, ir Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, šiandien mūsų pašnekovai. Eugenijau, tai čia Tomas Tomilinas susirūpinęs vis dėlto, kad iki naujų metų galime ten ir nesulaukti mes, kol tas biudžetas bus priimtas ir kol kažkas pradės veikti. Jau dabar yra blogai, akivaizdu, kainos kyla, jūs pats minėjote 20% infliaciją. Kainos kyla, o su energetika, kurią mes gyvename, iš tikrųjų irgi ne kažką, nes žmonėm matytos pakilusios energetikos kainos, kurios jo yra kompensuojamos, vis tiek jos yra didesnės negu kad kažkada buvo. Tai bendras paketas kilimo yra tikrai nemažas, jau nekalbant ten, kad, sakykime, kokie nors mokytojai ar kitos socialinės grupės skundžiasi, kad visi žadėti pažadai vyriausybės ir valdžios ir valdančios daugumos, kurie buvo per rinkimus, nuplaukia kažkur tai ten atlyginimai ir taip toliau. Tai vat, ką reikėtų akcentuotis tik prasidėjus Seimo sesijai?
Na, tuoj pasakysiu kartu ir atsakydamas kolegai Tomui. Tomas gerai sako, kad nereikia moralizuoti opozicijos, tai nemoralizuojam, tikimės palaikymo, bet gal nereikia moralizuoti ir demonizuoti ir valdančiųjų, kurie sakoma, kad toks naratyvas dabar pasirinktas, pramiegojo visą vasarą, prapoilsiavo, nieko nedarė, niekas nevyksta, jokios gelbėjimo priemonės neįdėktos, taigi gerbiamieji, ar jau pamiršome, kad birželio mėnesį, pataisydami šių metų biudžetą, įdėjome RRF fondo 2,26 milijardus eurų lėšų įvairiom priemonėm, konkrečiai 580 milijonų eurų numatėme kompensacijoms po 9 centus už kilovatvalandį kiekvienam žmogui ir kiekvienas žmogus šiandien gauna tą kompensaciją. Gauna jau. Tai yra šio antrojo pusmečio biudžete įdėti dalykai ir padaryti namų darbai. Kartais baksnoja, aš matau viešoje erdvėje, pavyzdžiui, vokiečiai vėl patvirtino kokį nors fondą, ar ne, kuris kompensuoja. Esmė yra to.
Dingo garsas, Eugenijau, kažkur dingo garsas.
Vienotės ar kitotės priemonės ir pateikė. Lietuva pusės metų priemonę numatė, Bet mums dabar kiekvieną savaitę baksnoja, o kodėl jūs nedarote? Slovėnai padarė, vokiečiai padarė, o jūs nedarote. Todėl, kad mes jau esame padarę. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl paramos verslo. Na, žiūrėkime, kas dabar guli ant stalo paramos verslui požiūriu, kur ta parama verslui yra prieinama. Visų pirma, verslas dabar gali kreiptis dėl mokesčių atidėjimo. Visi puikiai suprantame, kokios didelės problemos yra. Ir mokesčių atidėjimas iki 5 metų su 0,2% metinės palūkanų. Naudokitės. Tegul verslas naudojasi, dalis verslo ir naudojasi. Kitas dalykas. Invega prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos turi 300 milijonų eurų aktyviom priemonėm verslo. Tačiau kartais yra suprantama, kad duočite verslui pinigų, kaip pavyzdžiui buvo pandemijos valdymo pradžioje, na, subsidijų. Ir verslas bus patenkintas. Ne, nebus dalinamos subsidijos, nes subsidijų verslui dėl tos energetikos krizės nedalina jokia Europos vyriausybė. Išskyrus kelios vyriausybės, kurios kompensuoja nuo 1-2% elektros perdavimo mokesčio kompensaciją. Tai Lietuva yra apsisprendusi ir dedama ant stalo apie 500 milijardų pagalbos verslui paketai, kur verslas ne šiaip saugaus pinigus, tačiau privalo pertvarkyti savo elektros generavimo ūkį nuo iškastinio kūro link atsinaujinančio kūro. Tai mano paminėti Invegos 300 milijonų, aplinkos projektų valdymo agentūra turi 90 milijonų eurų paketą iškastinio kūro šaltinių pakeitimui, dar yra 50 milijonų eurų europinis fondas karo pasekmėms mažinti verslui, ir yra atskiras fondas stambiosioms įmonėms, tokioms kaip Lietuvoje būtų Akmenės cementas, Achema, Orlen Lietuva, taip pat reformuoti savo energetikos ūkį. Verslui yra padėtas paketas, kuris tuoj turi pajudėti į priekį. Ir dar pabaigdamas sakysiu, kiekvieną dieną tenka atreminėti tuos pasakymus arba moralizavimus. Jūs nieko nedarote, jūs miegate. Tai štai pirmadienį turėjau vienoje radio laidoje pokalbį su opozicijos atstovais. Jie sako, o kur planas, kur planas? Pokalbio metu atsiverčiu telefone, 9:46, planas paguldytas. O mes, valdantieji, turime radio laidoje sakyti, kad vyksta opozicija, lengva ranka sako, niekas nevyksta, o vyksta tuo metu vyriausybės kabinetuose. Taip sakant, pradedamas svarstyti būtent tas planas, dėl kurio nebuvimo esam kaltinami. Tai tiek to. Susitarsime su opozicija ir eisime link biudžeto prieimimo.
Tomai, tai va, matot, Eugenijus sako, kad čia viskas yra ir viskas, niekur čia niekas nevėluoja. Ir...
Ne viskas, aš neidealizuoju, Raigardai, aš sutinku, norisi greičiau, norisi daugiau, iš dalies Tomas ir teisus, bet irgi būkime objektyvus. Da, yra ant stalo padėti dalykai, kuriuos reikia taip pat matyti.
Šiaip aš neneigiu tų dalykų, bet geras planas tada, kai jisai, kai nebijoma pasikviesti opozicijos, išgirsti kritikos prieš pateikiant arba prieš paleidžiant tą planą, na, to neįvyko. Mums net pažadas buvo duotas, kad vis dėlto vasarą dirbsime kartu. Ir tas pažadas neištisėtas, tai aš noriu tai pabrėžti. Dabar, kai planas vat, iš dangaus nukrenta, mes nežinom nei datų, nei kada ta reali pagalba prasidės. Mes taip pat, nepamirškit, turim patirtį ir krizės valdymo, praeito krizės valdymo. Mes puikiai atsimenam, kaip svarbu buvo laikas ir kaip svarbu pasimokyti iš tų klaidų, nors tada mes paradoksaliai, bet padarėm turbūt greičiausiai tas priemonės, o dabartinė vyriausybė, netgi jau turėdama antrą tik tai bangą pandemijos, tas priemonės gelbėjimo tikrai vėlavo labai smarkiai. Bet nesvarbu, gerai, gal mes tą temą jau, kaip sakant, mes sutinkam vien su kitu, kad tikrai reikia padėti verslui kuo greičiau. Ir mes turime konkrečius pasiūlymus, kaip įstatymo prasme ir vyriausybės nutarimo prasme, tai kokį modelį taikyti, tai tikrai labai kviečiame poziciją dabar na, tartis. Realiai tartis, o ne tik tai iš dangaus mėtyti idėjas ir sakyti, kad jos yra geriausios. Nes na, mes irgi turim patirtį ir turim Ir klaidų patirtį.
Mes padarom pertrauką dabar, vis tiek naujausios žinios, po pertraukos galėsit tas konkrečias priemonės jūs ir išdėstyti, ką jūs siūlote ir ką jūs rudenio sesijoje, pavyzdžiui, siūlysit, kokie jūsų bus pasiūlymai, tada aptarsim su opozicija, galėsim su pozicija įsiaiškinti, ar jūsų tinka tie pasiūlymai. Padarom pertrauką, po jos kalbėsim toliau. Tęsime atvirą pokalbį, Seimo rudens sesija, kurie darbai svarbiausi, apie tai šiandien šnekamės, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdis ir Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Tomai, taip, mes jau čia daug dėmesio skiriame energetikos reikalams iš pozicijos pasisakymų, konkrečiai Eugenijos Gentvilos, supratome, kad na, tam tikrų priemonių ir nemažai bus, kurios vienaip ar kitaip padėtų ir verslui išgyventi sunkmetį, ir visuomeniai, ir Eugenijus Gentvilas sakė, kad čia galbūt nevėluojam tiek, kiek opozicija atrodo. Ir šita tema, aišku, energetikos klausimai ir pinigai energetikai apima labai platų spektrą. Jeigu ten, sakykime, bus kažkokios tai išmokos ar subsidijos verslui tam, kad jis kitaip pradėtų gaminti energiją, tai galbūt verslui nereikės taip kaip masiškai bankrutuoti, kaip čia įsivaizduojama rudenį ir neatsidurs daug žmonių gatvėse, kas irgi būtų didžiulė nelaimė mums visiems, bet kalbant, jūs vis tiek esate žmogus, kuris domite socialiniais dalykais, vat jūsų rudens sesijos, jūsų kaip opozicijos atstovo, ką jūs norėtumėt nuveikti ir kokius klausimus, jūs sakėte, 50 klausimų opozicija turi, kuriuos siūlės per rudens sesiją, visų čia 50 vardinti nereikia, bet tuos, kuriuos jūsų akimis na, gali tekti ekstra klausimus spręsti be viso šito energetikos paketo, kuris čia dabar bus.
Na, aš galbūt pradėsiu kiek siedamas su paketu. Man norėtųsi, kad vyriausybė na tokios krizės akivaizdoje, kai jau bankrutuoja įmonės arba užsidaro laikinai, na, tiesiog šiek tiek padėtų į šoną tą savo aklą tikėjimą laisvą rinką, kas normalu, kai dešinėjai, na, tikrai labai tiki laisvos rinkos gale, tai visiškai normalu, tačiau, na, ekstremalioj situacijoje, na, reikėtų šiek tiek įsiklausyti tai, ką kalba ekspertai, kitų šalių patirtis, ką kalba kitos vyriausybės, nebūtinai dešiniosios, nes kartais atrodo, kad koks ministras Kreivys, tai toks, na, kaip sėdė automobilį, artėja prie prarajos ir vietoj to, kad spausti stabdį, na, dar didina greitį. Tai akivaizdu, kad reikėjo atidėti liberalizavimą, mes tai sakėm vasaros pradžioj, reikėjo nustoti žeminti tą visuomeninį tiekėją, nes žmonės yra pasimetę tam pasirinkime, tam visam nėra objektyvių gairių, žmonės renkasi iš reklamos televizijoje ir paskui pasirodo, kad loterija taip ir lieka loterija ir netampa energetikos įmonė. Tai, na, lygiai tas pats principas, mano galva, turėtų, pavyzdžiui, valstybės tarnybos reformoje galioti. Na, dabar bėga vyriausybės, stengiasi padaryti superliberalią valstybės tarnybos reformą. Neša į Seimą, na, čia bus, va, padidės valdininkų algos, čia bus labai nuostabu. Na, palaukit, stop. Na, prisiliberalizavo daugybėje sričių. Padarėm klaidų net šią vasarą. Ne tai, kad ten per 20 metų, bet per šią vasarą padarėme klaidų, matydami, na, tokią rinkos modelius, bandydami taikyti įvairiuose srityse. Tai valstybės tarnyboje norėdami, na, tokios laisvės, na, čia tokia reforma ateina, ne, kai biudžetininkai, tiksliau, valstybės tarnautojams socialinės garantijos bus iš esmės stipriai peržiūrimos ir naikinamos, o bus įvedama ta tokia laisvė darbdavių spręsti dėl jų likimo, dėl jų socialinių garantijų ir panašiai. Na, tikrai liberalus modelis, bet galbūt nereikia su juo taip skubėti. Kaip pavyzdys. Dabar grįžtant šiek tiek prie socialinių reikalų, tai, na, čia aš matau tikrai, na, erdvę mums, mūsų idėjai, mes siūlome labai aiškiai praplėsti energijos kaštų kompensavimo mechanizmą, kuris šiandien apima šildymą, vandenį, bet neapima elektros. Na, nu, kaip taip gali būti? Jeigu šeimos biudžete elektra sudaro daugiau negu, na, tam tikras procentas išlaidų, nu, akivaizdu, kad gelbėjant žmonės nuo bado, nuo bankroto, na, reikia padėti laikinai. Ta sistema puikiai veikia.
Jūs siūlote išmokas.
Ir ta sistema veikia per tą vadinamą 10-11, kada ten buvo ta krizė, kada žmonės, nu, keli šimtai tūkstančių žmonių pasinaudojo laikinai parama, nu, ir nebuvo socialinio sprogimo. Ta sistema veikia gerai, tai nereiškia, kad visi tampa paskui išlaikytiniais ir visą laiką gauna tas pašalpas. Ne, tiesiog jeigu tau šiandien tavo šeima susiduria su finansiniais sunkumais, automatiškai įsijungia mechanizmas, pažiūrima, kiek sudaro energija tavo sąskaitoje ir šiek tiek...
Turėtų būti įstatymas kažkoks, tai čia ne,
yra toks
ne vienkartinės kompensacijos.
Viskas galioja. Viskas yra išskyrus elektrą. Tai mes siūlome įdėti ten
elektrą. Kad ir elektrą būtų šitam
pakeitimui. Taip, ir tai yra labai paprasta padaryti, galim spalio pirmą paleisti. Tam reikės kelių dešimčių milijonų, ne šimtų milijonų, kaip dabar, milijardo, kaip dabar šnekama. Čia ir beje, į tą sistemą gali patekti ir vidutinės pajamas gaunančios šeimas, nu, nedidelės, ne, nekalbam apie kažkaip ten aukščiausio rango vadovus, bet na, tokia vidutinė šeima, dirbanti po 1000 eurų. Kiekvienas iš...
Žmonės pradės šildytis elektrą namus ir sąskaitos.
Ne, mes siūlom apriboti iki 100 kW, ten nu, tokį modelį konkretų siūlom, pat bus rudens sesijų projektas ir tikrai siūlau svarstyti labai rimtai, nes na, reikia žmonėm čia ir dabar padėti. O kitų temų tikrai yra labai daug ir ten tokie, na, ir mes ir švietimo matome daugybę problemų, kur siūlome savo sprendimus dėl na, gerosios mokyklos modelio, dėl, ne, na, tikrai tas sąrašas labai ilgas.
Mes dabar prie mokyklos dar nešokom kol kas. Tai, ką jūs pasiūlėte, Eugenijau, iš tikrųjų, ką jūs galvojate dabar, vat, na, opozicija vis dėlto, vis tiek čia mes, kaip besisuksiu, vis tiek prie tos energetikos einam ir atrodo, kad čia svarbiausia dalykai, rudens sesijoje bus visokių siūlymų su energetikos kainų kompensavimu, ar opozicijai, ar pozicijai priimtini bus opozicijos siūlymai, pavyzdžiui, traukti elektros kainų kompensavimus įvairiom išmokom.
Na, kompensavimas yra planuojamas, išmokos nėra planuojamas, kiek aš žinau. Tokios išmokos, kaip turbūt Tomas įsivaizduoja, kaip buvo 20-aisiais metais po 200 eurų kiekvienam gyventojui duodama, tai tokių išmokų kol kas nėra planuojama. Jeigu jos būtų planuojamos, tai reikalingi atskiri finansiniai papildomi resursai ir reikalinga sistema, kuri iš dalies jau veikia. Kitas dalykas, kas yra planuojama, tai PVM-as būtų visam šildymo sezonui sumažintas iki 0%, nes, kaip žinome, dabar PVM buvo nulinis tarifas taikomas antrame šildymo sezono etape praėjusiais metais tik centralizuotam šildymui. Dabar bet kokiam šildymui PVM tarifas būtų nulinis. Tai taikli priemonė, papildomai kainuojanti dar 40 milijonų eurų valstybės biudžetui. Primenu, kad vasario mėnesį priimtas šiek tiek atgalinė data sprendimas, kad nuo naujųjų metų įsigalioja PVM nulinis tarifas, kainavo 23 milijonus eurų, dabar 40 milijonų eurų. Bet dabar yra kitas dalykas, kur aš taip sistemiškai girdžiu. Na, neskubėkime, pasižiūrėkime, apsidairykime. Čia apie valstybės tarnybos reformą, kolega šneka. Tai vienoje vietoje skubėkime, kitoje sustokime. Darydami reformas vienur vėluojate, kitur nedarote. Kodėl nedarote? Aš, pavyzdžiui, girdėjau vėl pirmadienį mano minėtoje radio laidoje su kitų opozicinių frakcijų vadovais tokį priekaištą. O kodėl biudžeto projektas neteikiamas dabar? Galėtumėme geriau susipažinti. Na, visų pirma, pagal įstatymą biudžeto projektas Seimui pateikiamas antrą spalio savaitę. O jeigu pateiktų dabar, kai visi duomenys yra pakibę ore, kaip sakau, dar tik pirmadienį finansų ministerija pateiks atnaujintos ekonominės prognozes, tai ta pati opozicija turbūt sakytų, o ko čia šiandien nesąmonės pateikėt, iš kur čia iš lubų skaičius ištraukite. Na, būkime korektiški, kolegos. Kitas dalykas dėl liberalizavimo stabdymo. Na, kaip blogai pasitikėti laisvą rinką. Bet juk, Tomai, būtent jūsų partijos, tuometinės buvusios partijos vyriausybė atnešė ir Seimas jūsų kadencijoje patvirtino liberalizavimo modelį 20 metų gegužės 10 dieną. Šita kreivė ministerija priversta realizuoti tai, ką jūs priėmėte įstatymą. Dabar taip, ypatingoje situacijoje trečiasis liberalizavimo etapas atidedamas, dar neapsispręsta kokiam laikui, bet tam, kad būtų išnaudotas šitas laikas generavimo pajėgumų, elektros energijos generavimo gamybos pajėgumų tolesniai plėtrai. Šiemet priimtas birželio mėnesį įstatymas, įsigaliojo Liepos 1 atsinaujinančio energijos išteklių ir einame šitą strateginę kryptimį. Reikia pasakyti, kad po LNG terminalo įvedimo į veiklą 14 metų gruodį, po to nieko Lietuvoje su generavimu ir su energetiniais projektais, išskyrus jungtis su Lenkija, dujų jungtis su Lenkija nebuvo padaryta. Tai laikas imti dabar daryti. Kodėl mes šešnekame apie didelės energetikos kainas ir problemas? Todėl, kad Lietuvai trūksta generavimo pajėgumų. Tai arba dabar imame, arba vėl delsiame ir nieko nedarome. Tai mes siūlome nedelsi ir niekas čia nedelsia.
Tai, kaip aš suprantu, Tomai, ir jums čia klausimas dabar svarbiausias, aišku, investicijos į ir turbūt rudens sesijoje turėtų tas būti irgi svarstovo visą laiką nuolat centre matymo investicijos į energetikos generavimo pajėgumus. Juk tai turbūt Tomai svarbiausia, ne?
Absoliučiai, tai svarbiausia ir na, tikrai neleisiu nuslėpti tai, kad mūsų vyriausybė būtent pradėjo tą na, kardinalę energetikos pertvarką ir 18 metais patvirtino tą strategiją ir pradėjo generacijos stiprinimą ir pradėjo visus projektus, kurie na, dabar jūroje ypatingai ten tie projektai, kurie reikalingi tam, kad mes turėtume tą nu, tikrai svarbią generaciją, daug viršijančią net atominės elektrinės galimybės. Tai taip, šiaip per 10 metų nuo referendumo mes nepadarėm, visos trys vyriausybės nepadarė pakankamai, kad tos generacijos atsirastų tinkamas kiekis. Ne, na, ir aišku, pozicija lengva. Priminti, kad kažkada taip mes dalyvavom Europos komisijos na, tam liberalizacijos direktyvos na, priėmime ir žinoma, na, tai tuo laiku, kada nebuvo karo, nuo Europos komisija turėjo tokią nuomonę. Bet šiandien tai neatleidžia vyriausybės nuo atsakomybės stebėti situaciją ir imtis kur kas ryštingesnių veiksmų. Jeigu mes pakalbėtume su rinkos dalyviais, tai tikrai yra daug priekaištų dabartinė vyriausybė dėl to, kaip yra plėtojama ta pati saulės energetika ir tikrai nepakankamai lankščiai ir nepakankamai greitai vyksta tie procesai ir daug yra apribojimų. Tai čia, na, čia nėra energetikos laida, bet iš principo visiškai sutinku, reikia į tai kreipti dėmesį, tačiau mano įspėjimas buvo apie tokį ideologinį tokią tapatybę ir ideologinį svorį, kurį sudeda tam, į tam tikrus sprendimus ministrai. Ir iš to vietoj reikėtų na, šiek tiek tartis ir su kita pusė opozicijos. Na, liberalizacija nėra generacijos, nėra tas pats. Liberalizacija yra tam tikras rinkos modelis. Nebūtinai jis yra geriausias.
Gerai, padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Seimo rudens sesija, kurie darbai svarbiausiai apie tai šnekamės. Na, čia kaip besuksi, bežiūrėsi, energetika pirmam plane, generacijos pajėgumų stiprinimas, didinimas, investicijos į tai yra turbūt viena iš svarbiausių sričių ir aišku, tai kas dabar vyksta su kainomis, jų amortizavimas ir kompensavimas vienais ar kitais būdais taip pat, tai panašu, kad dėl to rudens sesijoje bus daugiausia darbų, neaišku, ar daugiausia diskusijų, bet panašu, kad čia opozicija nelabai priešinasi tiems dalykams, gal kažkuriems tik tai principiniams klausimams kaip ir kokiais būdais, bet kol nėra galutinių skaičiavimų ir neaišku, čia kiek tos dujos kainuos dar, besvarstant vienus ar kitus projektus matysime. Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdis, Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Dar, Eugenijau, vienas svarbus dalykas yra, čia buvo prieauginė, prigaminė į finansų ministeriją, į aplinkos ministeriją, į vairiausių mokesčių projektų, kai ko atsisakė, kai kas neaišku, ar lieka, pavyzdžiui, kaip nekilnojamo turto mokestis, kai kurie kiti mokesčiai. Ar laikas, ar vieta, ar iš viso, kaip reaguos valdantieji į naujų mokesčių galimą atsiradimą kokį nors?
Nežinau. apsisprendimo nėra. Dėl automobilių taršos mokesčio aš tik noriu perspėti, kad mes turime sutramdyti šitą situaciją su taršių automobilių buvimu eisme ir aplinkos teršimu, nes priešingų atveju Lietuvai gresia finansinės sankcijos. Vienoks ar kitoks sprendimas turėtų būti. Vieną modelį teiktą aplinkos ministerijos Seimas atmetė, nežinau, ar dabar susisiekimo ministerija teiks kitą, pasižiūrėsime, tačiau priemonių mes turime imtis, kad išvengtumėme europinių sankcijų dėl nieko nedarimo. Kitas dalykas dėl nekilnojamo turto mokesčio. Modelis labai palankus savivaldybėms. Matyti iki savivaldybių rinkimų pradžios mes veiksmingo įsigaliojimo tikrai neturėsime, tačiau žiūrint į priekį į ateitį, matyt, mes turime galvoti apie nekilnojamo turto teisingą apmokestinimą ir teisingą gautų pajamų paskirstimą. Tai irgi yra neišvengiamas dalykas, klausimas kada. Tai kada vyriausybė techniškai pasiruoš, kada atsiras politinis konsensusas, tada ir atsiras.
Šiandien o jo nėra nenoriu, kol kas dar, ar ne?
Nebuvo didelių diskusijų, todėl aš šiandien nenoriu nei gąsdinti ko nors, kas bijotų tų dalykų, nei žadėti kam nors, kas labai norėtų šitų dalykų. Yra einamųjų dalykų sprendimas tam pačiam energetikos sektoriuje, kur sakoma, kad mes nieko nedarome, kai tuo tarpu yra darbo. Na, pavyzdžiui, yra skiriama verslui parama, numatyta skirti parama, prisijungimui prie nutolusių atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų. Būtent verslo. Esmė yra tokia, arba mes šitą krizę ištaškome pinigus, paskirstydami subsidijomis ir išmokomis, kas yra siūloma kaip kairiosios politikos priemonė, arba mes tą krizę išnaudojame persistruktūrizavimui, struktūriniams reformams ir perėjimui prie atsinaujinančio elektros energijos išteklių ir naujos generacijos. Ir dar grįžtu trumpai dėl generacijos, iki 24 metų vasaros, pagal šiemet Liepos 1 įsigaliojusio atsinaujinančio energijos išteklių įstatymą turi atsirasti 1 gigavato saulės energijos pajėgumų parkas, iki 25 metų jūros vėjo pajėgumų parkas irgi iki 1 gigavato galingumo. Tai va čia bus Lietuvos problemų išsprendimas. Mums dabar siūloma, ir kolega Tomas sako, rinka nėra visagalė, reikia žiūrėti kairiųjų priemonių, derinti su opozicija. Tai pasakykite, kompensacijos gyventojams biudžete yra kairiosios priemonės? Taip, jos yra kairiosios politikos priemonės. Beje, vėl prieš porą dienų susilaukiau, ai, tos kompensacijos, tai jau čia socialdemokratų reikalas, o ne dešiniosios vyriausybės. Vėl blogai. Na, dabar ministrų kirtinimas, kaip aš vadinu, interpeliacijos 3-4 ministram numatytos, kai sakoma, karo Ukrainoje fone mes neleisime svarstyti Stambulo konvencijos. Kaip sakoma, kaukšt pati Ukraina, Ukrainos parlamentas karo metu patvirtino, ratifikavo Stambulo konvenciją. O štai judinti, klibinti vyriausybę, kurios pakeisti niekas nenorėtų. Tai čia viskas gerai. Tai aš siūlau sėsti, susitarti valdantiesiam ir opozicijai, kur link einame, tikrai atsižvelgiant į vieną, kitą, trečią, penktą opozicijos pasiūlymą, man, pavyzdžiui, visada nekartą pasisakiau už tą, ką ir šiandien Tomas paminėjo, iki 100 ar 150 kilovatvalandžių sunaudojimo kiekvienam namų ūkiui galėtų būti visiškai nemokamas. Tai tikrai skatintų taupyti kiekvieną namų ūkį elektros energijos. Tai yra ten gerų pasiūlymų.
Gerai, ir Tomai, pabaigai, tada mes vis tiek priartėjom prie pabaigos. Versite ministrus sesijoje, yra laiko tokiems dar darbams, ar ne?
Na, tiesą pasakius, mūsų pareiga yra kritikuoti, tačiau tikrai pradžios sesijos visas dėmesys turi būti sutelktas į krizinę situaciją energetikoje. Ir mes turime atsitraukti ir jūs ir mes nuo savo ideologinių kažkokių kairiųjų dešiniųjų nuostatų, sėsti prie stalo ir kalbėtis, kas yra geriausia Lietuvai. Ir tikrai ir tas pačias interpeliacijas tam tikram laiko atidėti. Tai yra visiškai normalu, nes žmonės laukia su nerimu žiemos ir net ir pažangiausiam verslininkam, paskaitykit, ką Rokiškio sūrio direktorių šneka, tikrai yra neramu. Visi dalykai susiję su idealiai veikiančią laisvą rinkos elektros rinką, kažkokiais investicijom ilgalaikiam, viskas tvarkoj. Bet šiandien reikia staigių sprendimų gelbėjant verslus, gelbėjant žmonės. Tai yra vat, mano pagrindinė žinia.
Dėkui Jums. Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdis. Šiandien buvo laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesį. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.